La strunde, la berlina publico, denove povis giui la musicon de Stanisław Moniuszko. La music shatantoi, kiui am conatigis cun la concertai versioi de liei operoi Halka kai Paria, ci foie en la berlina filharmonio audis la concertan version de lia opero, la temiga Nobel Domo. Presentis gin artistoi de la teatro La Granda el Poznano, chiune directis Marco Gaudarini. La patrono de la Poznana teatro La Granda estas Stanisław Moniuszko mem, difinata kiel la patro de la pola nacia opero. La promociado de lia musica talento exterlande, cefe en Berlino, havas apartan emfazon. Nome Moniuszko dum triaroi, 1837-1840, perfectigadis en la tiea Zinc Academy sian componistan arton. Tiui ciaroi plenis je liei contactoi cun exterlandai creantoi, dank al cio ligis date sequis changioin, ocasantain en la tiu epoca musica Europo.